Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu tavus vārdus. Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīgas augdams es paļaujos uz tavu vārdu. 119. psalms, 148. un 147. pāns. Vai jums nešķiet, ka šie vārdi mūs uz kaut ko mudina? Kā mēs ikdienā varam pielietot vērtīgo padomu, kas aprakstīts šajos pantos? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes iespējams atradīsiet Konrāda Reznikova uzrunā Kristieša dienas iesākums. Lai patīkama klausīšanās!
Ak, dārgais krūst, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst man izdē. Tā mīlestība pārvērtā, šo raupļo krusta koku dzīvības kokā. Sashi my baby
Šodien vēlos runāt par to, kā mums būtu jāiesāk diena, lai mūsu attiecības ar Dievu būtu dzīvas un tās augtu ar katru dienu. Un šodien mēs mēģināsim saprast trīs lietas. Kādēļ pareizi dienas iesākšana ir nozīmīga un svarīga mūsu kā kristieža dzīves sastāvdaļa, kādiem būtu jābūt rīt svētbrīžiem un apskatīsim padomus, kā praktiski arī īstenot rīt svētbrīžu. Un sākumā vēlos doties pie mūsu uzticamākā avota, kas ir Dieva vārds Bībele, un apskatīt piemērus paraugus Bībelē. Jums ir Bībeles droši ņemiet. Vispirms vēlos apskatīt visnozīmīgāko, vissvarīgāko paraugu, mūsu etalonu, Jēzu Kristu. Kā tad viņš iesāka savu dienu? Un mūsu centrālā šīsdienas rakstuvieta ir Marka 1. Nodaļa 35. pants, un tur teikt šādu vārdu. Un no rīta gaiļos cēlies viņš, jeb Jēzus, izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Apskatot dažādus materiālus, informāciju, šie te vārdi no rīta gaiļos, man interesē, ko tas nozīmē, cikos tas bija, vai tas bija 8 no rīta, 10 vai 3 naktī, un es apskatīju, ka no grieķu valodas šis te vārds ir attiecināms uz laiku, kad nakts pāriet dienā, jeb rītā. Šis te posms, Agrā vasarā ir aptuveni no 3 rītā līdz 6 no rīta. Un par šo vietu, kur Jēzus bija, tad tā bija Kapernauma, un vasarā saule uzlec ap 5 no rīta, un pirmā gaisma parādījās 3:30 no rīta. Tad mēs varam secināt, ka šis rīta gaiļos cēlies bija ļoti agri, ja mēs salīdzinām ar mūsdienām. Ļoti agri, tā bija pati pirmā lieta, ko Jēzus darīja. Tad viņš cēlās un viņš gāja. Vēl par paraugu, paskatoties iepriekš šajā nodaļā, kontekstā, kas notiek šajā nodaļā, kas notika dienu iepriekš. Marka evaņģēlija 1. Nodaļa 32. Līdz 34. Pants ir teikt šādi vārdi. Un kad vakars metās un saule bija nogājusi, arī mēs secinām, neskatījos, cik tas pulkstens, bet secinām, ka tas ir ļoti vēls vakars, ja tā ir vasara, tad vēl paliek tumsa, tad tie pie viņa, ja pie Jēzus, nesa visādus neveselus un ļaunu garu apsērtus. Un visa pilsēta bija sapulcējusies durju priekšā. Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm un izdzina daudz ļaunu garu, un viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Jēzus visu dienu iepriekšējo, šis bija tieši par vakaru, bet visa Marka 1. Nodaļa runā par to, ka Jēzus bija cilvēkos. Viņš kalpoja no rīta līdz vakaram, līdz vēlam vakaram, un šis fakts, ka viņš pašā vakarā viņš neatraidīja šos cilvēkus, viņš līdz naktī, kalpoja viņiem, viņš noteikti bija piekusis, mēs jau varam paši arī saprast, kāds ir, kad ir kāda pilna diena kalpošanas vai darbs, vienalga, kad mēs esam piekusuši. Pienāk nākamais rīts, un tāpat Jēzus ceļās augšā, pulksteni trijos, piemēram, vienalga, tajā agrijā rītā Jēzus ceļās augšā, un viņš dodās sastapties ar tēvu. Spilgtākais piemērs Bībelē, Jēzus Kristus piemērs, Pirmā lieta, ko viņš darīja agri no rīta, neskatoties to, kāds bija iepriekšējās dienas, viņš devās sastapties ar tēvu. Vēl viens piemērs atrodams psalmos, 5. Psalms, Dāvids. Viņš saka, kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta. Rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Šī psalma autors Dāvids, viņš atklāja, ka arī pirmā lieta, ko viņš vēlas darīt no rīta, ir savienoties ar Dievu, un viņš grib nest savu upuri Dievam no rīta, no agra rīta. Arī citi dziesminieki, psalms 59:17, bet es dziedāšu par tavu stiprumu, un gavilēdams ik rītu sludināšu tavu žēlastību. Vēl 143. Psalms 8. Pants, liec man piedzīvot tavu žēlastību no paša rīta, jo es paļaujos uz tevi, rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz tevi. Mēs apskatījām trīs tādus piemērus Bībelē. Spilgtākie piemēri par to, ka Dieva dēls Jēzus Kristus, mēs zinām Dāvida dzīvi, kāds viņš bija varonīgs ķēniņš, kā viņš iesāka savu dienu, un arī citi psalma autori, viņi pirmām kārtām cēlās agri no rīta un devās sastapties ar Dievu. Un kur nu vēl vairāk domājot par to, ka šādām personībām, ja tā varētu nosaukt Jēzum Kristum, Dāvidam, vēl dziesminiekiem, ja jau viņiem, Pirmā lieta, ko viņi darīja no rīta, bija vajadzīga, viņi saprata, ka tas viņiem ir vajadzīgs, kur nu vēl vairāk mums, kas esam šeit, uz šīs zemes šobrīd dzīvojoši, kur nu vēl vairāk mums būtu jābūt arī šādai pirmajai lietai, ko mēs izdarām no rīta. Mēs mūsu savstarpējās attiecībās viens ar otru, mums tāda tieksme, ka mēs pavadam laiku, un mēs cenšamies atcerēties, ko mēs esam runājuši, par ko esam sprieduši, lai nākamajā reizē mūsu attiecības varētu turpināties. Sākumā jau izskanēja, kāda ir svarīga sastāvdaļa lūkšana. Es domājot par lūkšanu, pats pieķeru sev pie lietas un vēlos jums uzdot jautājumu, vai jūs atceraties, ko jūs šodien no rīta lūkšanā lūdzāt Dievam konkrēti no rīta? Vienkārši pie sevis padomājiet. Es sev pieķeru pie domas ikdienas skrējienā, ka es no rīta pielūdzu un vakarā es eju gulēt un es domāju, es mēģinu atcerēties, ko es lūdzu no rīta un es nevaru atcerēties, ko es lūdzu no rīta. Un tad es sapratu, ka es tiecos ar cilvēkiem savstarpējiem tik ļoti ieguld enerģiju, lai es atcerētos, ko mēs darījām, lai atcerētos, ko man palūza, lai es to izdarītu. Bet kā tas ir attiecībās ar Dievu? Savstarpējās attiecībās ar Dievu, ja šī ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām lūkšana, kā es pie tā pieeju. Tātad es aicinu arī jūs pārdomāt, atcerēties šo jautājumu, kad jūs ejat lūkšanā, kā jūs ejat pie Dievu. Atgriežoties pie jautājuma par šo svētbrīžu sastāvdaļu. Esmu izvēlējies trīs tādas sastāvdaļas, un pirmā no tām ir lūkšanajā, jeb saruna ar Dievu. Atkal vēlos doties pie parauga Bībelē, pie Jēzus parauga, un mēs jau lasījām, Jēzus cēlās agri un devās uz nomaļu vietu, un ko viņš tur darīja? Dievu pielūdz, tieši tā. Tātad viena no šīm viņa pirmajām lietām, ko viņš darīja no rīta, viņš Dievu pielūdz. Viena no Jēzus dzīves spilgtākā īpašība, rakstura īpašība bija tāda, ka viņš bieži un no sirds lūdza. Jāņa 5.16 ir teikts, ka dēls no sevis neko nevar darīt. Mēs secinām, ka visi brīnišķīgie darbi, ko mēs lasam evaņģēlijos Jēzus dzīvē, viņš no sevis pats to nespēja izdarīt. Viņš to varēja izdarīt tikai vienīgi ar Dieva spēku. Katru vārdu arī, ko viņš teica, viņam deva Dievs, to var lasīt Jāņa 8.28. Jēzus saka, es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs mani mācīs. Arī pārdomājot vēl par Jēzu, nākot uz šo zemi, viņš zināja savu plānu, bet tomēr dienu no dienas staigājot starp cilvēkiem, Dievs viņu vadīja. Un kādēļ Dievs viņu vadīja? Tādēļ, ka viņš katru rītu, dienu no dienas, rīt no rīta cēlās un caur lūkšanām uzzināja, ko Dievs ir paredzējis viņam tieši šodien. Kāds ir Dieva mērķis viņam šodien? Liekas jau, ka Jēzus zināja, viņš gāja, redzēja visus slimos cilvēkus apkārt un zināja, ka viņam jāiet pie viņiem. Bet patiesībā viņš katru rītu, kā mēs jau lasījām, gāja lūkšanā, savienojās ar Dievu un tikai un vienīgi tā viņš uzzināja Dievu plānu viņam katrai dienai. Tātad tāds spilgtākais veids, ar ko mēs varam savienoties ar Dievu, ir lūkšana. Un mūsu paraugs ir Jēzus. Vēl viena lieta, Jēzus aicina, Jēzus ir pats teicis, ka viņš vēlas, lai mūsu attiecības ar viņu ir kā ar draugu. Un vēl viena lieta, ko es pie šīs lūkšanas sastāvdaļas vēlos akcentēt, ka pie lūkšanā mums ir jāiet pie Jēzus kā pie drauga. Ebrejiem 4.16 ir teikt šādi vārdi. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa. Varbūt tās nav bailes, kas mūs atur, bet tomēr vēlos akcentēt, lai mēs pievēršamies lūkšanai, ejam pie tā kā pie drauga. Stāstam visu, kas notiek mūsu sirdīs. Nākamā lieta, ko es vēlos izcelt rīta svētbrīžos, lai mēs varētu savienoties ar Dievu, kā jau mēs to secinājām, ir Bībeles pētīšana. Bībele jeb Dieva vārds. Kādēļ tieši Bībele? Kādēļ kāda guda rakstnieka grāmata par garīgām tēmām? Kādēļ kāda psihologa grāmata varbūt nevarētu būt tas, kāpēc mēs lasam un saprotam lietas? Bet kādēļ tieši Bībele? Kādēļ tieši Bībele? 2. Timotejam 3.16.17 ir teikts, visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīga mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Tātad Bībele ir tiešais Dieva vārds, ko viņš ir devis mums. Un kā mēs redzam, Dieva vārds ir, lai mēs varētu laboties, pieaugt un lai mēs varētu kļūt pilnīgāki. Vēl kādēļ Bībele? Ebrejiem 4.12, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Dieva vārds ir dzīvs, spēcīgs un vienīgais, kas var iziet cauri visai dvēselē, visam ķermenim un satricin to. Kā arī atklāja, ka tas pamāca, Bībele mums pamāca un arī atklāja, kur mums ir jāmainās. Un vēl 119. Psalmā, 105. Pantā, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Kā jau mēs secinājām, Jēzus gāja lūkšanā, savienojās ar tēvu, viņš saprata šo te gaišumu, kādiem ir jābūt viņa ceļiem. Un Dieva vārds tad ir vienīgais, kas spēja atklāt ceļu un rāda, kur mums katram ir jāiet katru dienu. Apvienojot šo lūkšanu, jā, kā jau Jēzus to darīja, tikai vienīgi šādā veidā, ejot pie Dieva lūkšanā un lasot, pētot Dieva vārdu, mēs varam saprast, kāds ir Dieva mērķis mūsu katra personīgajai dzīvei, katru dienu. Un Vēlos ilasīt citātu no Elenas Vaitas, ko viņa ir teikusi ceļš pie Kristus. Nekad nevajadzētu studēt Bībeli bez lūkšanas. Pirms atveram tās lapas puses, mums jālūdz svētā gara apgaismošanu un tā mums tiks dota. Tātad vēl viena svarīga lieta – lūkšana un Dieva vārds rīt svētbrīdī tas iet kopā. Tas nedrīkst būt atšķirts. Ir lūkšana, Bībeles pētīšana, šie trīs punkti, ko mēs jau apskatījām. Un trešā lieta, ko es tā pats priekš sevis sapratu, ko ar šīm divām lietām tālāk izdarīt, ko darīt rīt svētbrīdī, tā ir pielietošana. Ja praktiska pielietošana dzīvē, tas, ko mēs esam lūguši no Dieva, esam sapratuši, ko esam lasījuši Dieva vārdā, mums tas ir jāpieņem un jāpielieto. Kā arī mēs redzējām par Jēzu, viņš pavadīja laiku ar Dievu, lai saņemtu skaidrību, kas viņam tieši tajā dienā ir jādara. Arī kā mēs lasījām psalmā, Dieva vārds ir manu gāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tāpat arī mums skaidrība, ko es jau minēju, caur Dieva vārdu mēs to varam satvert. Mums ir jāpārdomā un jāpielieto tas, ko Dievs uz mums saka dienu no dienas. Jeb tās mācības, rakstura pilnveidošana, ko Dievs atklāja, tā mums ir katru dienu jāpieņem un jāpielieto savā dzīvē. Šādas trīs lietas. Varbūt kādam šo redzot liekas, ka tas ir sarežģīti un tāls aizsniedzams. Es vēlos arī izrietot no tā, ko mēs esam aplūkojuši līdz šim, dot tādus piecus ieteikumus, kā praktiski arī noturēt rīt svētbrīdi, kas arī man ir palīdzējis, jeb kā šo te uzturēt. Un pirmais ir, tas varbūt tā liekas smieklīgs, bet konkrēts dienas ritms un turēšanās pie tā. Piemēram, tikos es celšos, tik un tik minūtes veltīšu rīta svētbrīdim, tik un tik laika sataisīšanai, un, manuprāt, ļoti svarīga lieta ir nolikt laiku, kad mēs ejam gulēt. Ja ir bērni un skola, un tā tas ir nedaudz citādāk varbūt, bet jebkurā gadījumā svarīgs laiks ir, lai noliktu gulēt, arī medicīniski tas ir ļoti pamatots, kad miegs ir nepieciešams. Nezinu kā jums, bet man ļoti bieži tāds pretspēks, tā to varētu nosaukt, ka es no rīta pieceļos, lai varētu lasīt Dieva vārdu, ir miegs bijis. Un interesanti Elena Vaita apraksta liecības draudzēja šādu te citātu. Gaišās rīta stundas daudzi izšķiež gultā. Vienreiz pazaudētas šīs dargās rīta stundas ir aizgājušas, lai nekad vairs neatgrieztos. Tās ir zaudētas šim laikam un mūžībai. Tagad ieklausoties šajos vārdos tikai viena pazaudēta stunda katru dienu un cik daudz ir pazaudēts gada laikā. Lai snaudēji padomā par to, lai apstājas un apsver, kā viņi Dievu priekšā norēķināsies par zaudētajām izdevībām. Šeit kontekstā viņa runā par evaņģēlī kalpiem, bet tas arī attiecināms uz mums. Mums ir jāizplāno diena tā, lai mums ir pietiekami miegs un pietiekami laiks no rīta, lai savienotos ar Dievu. Tāda praktiska lieta, kas man ir palīdzējusi, un arī citiem es zinu, rīta, svētbrīžu un lūkšanu klade. Jeb, izveidot rīta, svētbrīžu un lūkšanu klade, kurā rakstītu katras dienas izlasīto, ko esam paņēmuši, ko esam iemācījušies, ko esam sapratuši šajā rītā, kāds ir Dieva prāts uz mums šodien, un arī pierakstīt lūkšanu pateicības, lai mēs neaizmirst to, ko mēs esam runājuši ar Dievu, kā jau sākumā pārunājām, lai neaizmirst un atcerētos. Nolikt šo te burtnīciņu, man tas palīdzēja nolikt pie gultas, un katru reizi, kad es eju gulēt, es atceros, ka man no rīta ir jāceļās un šis te jādara, lai tā atgādina par nepieciešamību katru dienu vispirms savienoties ar Dievu. Trešā lieta – ieradumam ir spēks. To jau noteikti esat dzirdējuši un tā tālāk, bet es vēlos aicināt izveidot šo te rīta savienošanos ar Dievu pirmo lietu no rīta, ko darīt, kā ieradumu. Tas varbūt sākumā kaut vai 10 minūtes, ja šāds ieradums līdz šim nav vēl 10 minūtes, kaut vai īsas brīdis, bet mēģis ir to ieviest katru dzīvē kā ieradumu. Lai dienu no dienas mēs pieceļamies un mēs nevaram neko citu izdarīt, pirms mēs neesam šo izdarījuši. Zinātniski, es kaut kur lasīju, nevaru precīzi pateikt, ka ir vajadzīgs vismaz 30 reizes, lai veidotos ieradums. Tātad 30, nu mēs varam teikt 30 dienas no rīta kaut kas jāsāk ar Dievu, lai tas veidotos kā ieradums. Tā kā, ja šis vēl nav kā ieradums, tad es aicinu jau rītdien no rīta sākt šo pirmo no 30 dienām, lai izveidoju šis kā mūsu ieradums. Ceturtais punkts, man liekas, ļoti svarīgs īpaši jauniešiem, un varbūt ne tikai jauniešiem, ir atteikties no visa, kas atur no svētbrīža. Ja praktiski tīri no rīta mēs pamostamies, gribas iet telefonu, apskatīties ziņas, apskatīties laikapstākļus, apskatīties to, 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 un tad, ja paliks laiks, nu tad mēs atvērsim Bībeli, pielūksim, un tā. Man tā realitāte bija kādu laiku, un realitāte bija tāda, ka es paspēju braucot uz darbu, vienu, divus pantus izlasīt, un es sapratu, ka tas nav man pietiekami. Bet šī ir ļoti svarīga lieta, ko es gribētu ieteikt. Atteikties, nolikt malā, pilnīgi no tā, kas mūs attur no Dieva pētīšanas, no Dieva vārda pētīšanas. Es gribētu teikt, neizmantojiet Bībeli telefonā no rīta īpaši, un vispār tas ļoti, varbūt šķiet, ka tas ir ļoti praktiski un tā, bet atnāk kāda viena ziņa vai jeb kas tāds, un tas uzreiz prātu noņem nos no savienošanās ar Dievu. Jā, es iesaku, noņemiet to nost, atskaties no visu, kas jūs attur, paši padomājiet, kas ir tās lietas, pats galvenais lūdzēt Dievu, lai viņš dod spēku šo izdarīt. Un piektā lieta, lūdzēt Dievu spēku un gribu. Ejiet pie Dievu kā pie draugu, kā mēs noskaidrojām. Atklājiet savu sirdi, lūdziet un stāstiet viņam, kas notiek jūsu sirdī. Stāstiet, ka jūs gribat uzsākt rīt svētbrīžus. Gribat stāties pretī šim te sātana kārinājumam, kas ir iesākt dienu citādāk. Marka evaņģēlijas 11. Nodaļā 24. Pantā ir teikts brīnišķīgs apsolījums. Tāpēc es jums saku visu, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Ticiet, ka Dievs var izmainīt. Negribēt iet pie viņa pirmajā brīdī no rīta. Ticiet, ka Dievs var noņemt miegu, lai mēs varētu ar viņu savienoties un uzturēt attiecības dienu no dienas. Kas man ir palīdzējis no rīta īpaši, ja ir agrs rīts un nāk miegs, es jums varu ieteikt, lūdziet skaļi Dievu. Vai vismaz izsakiet vārdus, kaut vai klusu, bet izsakiet vārdus. Man tas personīgi ļoti palīdzēs citādāk, tu aizver acis, tu pie gultas lūdzu vienā brīdī, tu attopies, ka tu esi aizmidzis, un tad tu neatsies, kur tas palīdz, pasaka, paldies Dievs, āmen, ok, tagad es lasīšu. Es jums iesaku, runājiet skaļi, lūdziet, vai klusi, ja blakus ir dzīves draugs vai bērni vienalga, lūdziet, izsakiet vārdus skaļi, jo tas ļoti, ļoti palīdz prātam palikt uz līnijas, neaiziet prom. Kopsvilkumā par to, ko mēs šodien esam apskatījuši. Tātad jautājums sākumā bija, kāpēc pareizas dienas iesākšana vispār ir nozīmīga mūsu katra kristieša dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai un vienīgi caur rīta svētbrīžiem mēs varam saprast un uzzināt, kāds ir Dieva plāns katrai dienai, kā arī nodrošināt attiecības, personīgas attiecības ar Dievu, lai tās būtu tālējošas visā dienā. Un arī Jēzus, kā jau mēs, es vēlreiz atkārtošos, Jēzus, Dāvids un vēl citas, domāju, ka katrs Bībeles personāši, kas ir iesāka dienu pirmām kārtām ar savienošanos ar Dievu, ja jau viņi to darīja, tad pirmām kārtām, cik nu vairāk mums tas ir nepieciešams. Pirmo lietu, ko darīt no rīta, savienoties ar Dievu. Otrā lieta, no kā vajadzētu sastāvēt, tātad šīs trīs sastāvdaļas – lūkšana, jeb saruna ar Dievu, atcerieties, saruna ar Dievu, Dieva vārdu pētīšana un uzņemtā tātad pielietošana, saprašana, izsacināšana, analizēšana un tad uzņemšana un lūkšana Dievam, lai viņš to palīdz dzīvē īstenot. Un trešais, tātad šie te pieci padomi, ritms, ikdienas ritmu izveidot, Dievs svētīs un parādīs jums, cik lielas svētības ir caur personīgajām attiecībām ar Dievu. Personīgo svētbrīžu klade, lūkšanu klade, ja varbūt es liekas ļoti sarežģīti, es jums iesaku pamēģiniet kaut vai nedaudz, pamēģiniet, kaut vai jums ir pieredze draudzē ļoti ilgi un jūs zinat lietas un tā, vienalga pamēģiniet, es iesaku jums, tāda ir, protams, ieradums, atcerēsimies šo, ka ieradums veidojas darot nevis runājot, domājot to, bet darot. Un atteikšanās no lietām, kas attur, un visbeidzot lūkšanu, jeb lūgt, lai Dievs palīdz to īstenot. Šīs dienas mans mēģis bija vērst jūs uzmanību pārdomāt, kā jūs iesākat savu dienu. Vai tā atšķirās vispār kā mums kā kristiešiem, vai diena atšķirās kā dienas iesākums atšķirās kāds ir jebkuram citam cilvēkam. Mēs redzam, Dieva vārdā ir daudz skaistu paraugu, kā ir jāiesāk diena. Un nenoliegsim to, ko Svētais Gars šobrīd uz katru mūsu sirdi runā, jo es ticu, ka tas notiek. Pārdomāsim to, uzdosim paši sev šos jautājumus, vai es atceros, ko es esmu lūdzis Dievam. Kā es iesāku savu rītu, kāpēc? Tieksimies vēl pēc tuvākām attiecībām ar Dievu. Vēlos vēl beigās izlasīt jau pantu, kas izskanēja. Liec man piedzīvot tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz tevi. Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz tevi. Amen.
Ir tumšis rīts, kaut saule jāvaust, un smaicnā grūti vien nopūtās. Ir tukša pasaule, ilga šeit vien mīt, man sirdī tik grūti, es nespēju vairs palīdzi ceļu šo iet. Un vādīv uz tā mājām, kur nav sāpju asaru, kur blākus esi tu. Tu krustu apskāvi manis dēļ, jo redzēji, ka pazudisies. Tavs krusts man ceļš un dzīvībā, ak labēj man piedod, ka jācieš bītē. Piedod, ka negribēju, piedod, ka aizmirsu, piedod, ka aizliedzu.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!